jutro, 9:30, minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Od Srbije niko ne traži da prizna Kosovo, ali postoji želja da se to shvati kao eksplicitni zahtev, tvrdi Tomislav Nikolić. U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije o izbegličkoj krizi. Smenjen šef policije posle bombaških napada u Ankari. Dan žalosti u Federaciji BiH zbog pogibije rudara. Hrvatska legalizovala upotrebu marihuane u medicinske svrhe. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija bira nestalne članice, jedan od kandidata je Ukrajina. Vreme, jak vetar i temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte da li su evrointegracije Srbije dovedene u pitanje ili su tonovi iz Beograda za domaću upotrebu. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose.
Ovo je sad jedan hod po mukama koji će verovatno trajati dobrim delom pregovora, pogotovo što je ovo poglavlje izuzetno osjetljivo i visoko politično.
4 meseca trebalo je Afganistancu Mohamedu Šahidu da od svoje domovine stigne do Srbije, a kada je stigao, prve noći ponovilo mu se ono što mu se događalo često pre toga sa sličnim ishodom.
A thief came and he had a blade.
Lopov je upao na šator, imao je nož, njime je pocepao platno i ušao. Uzeo je mobilni telefon i novac mog prijatelja i pobegao.
And he ran away from us.
Upotreba represivnih mera posle nedavnog incidenta na jugu Srbije neće rešiti problem nacionalizma na ovom području, upozorava kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić.
Ono što postoji po dubokom nepoverenju između albanskog i srpskog stanovništva, nikada, ni kroz jednu sistemsku meru, nije se nastojalo da prevaziđe. Mi imamo to i tamo, sporadične pokušaje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da od Srbije niko eksplicitno nije tražio da prizna nezavisnost Kosova, ali i da, citiramo, upućuje na to da je svaki sljedeći papir koji dobijemo ispunjavanje njihove želje da to shvatimo kao eksplicitni zahtjev, kraj citata. Nemamo pravo da se pravimo kao da to nisu zatražili od nas i sada je vreme za razgovor iz kojeg će uslediti konačna odluka Srbije i naši dalji potezi, kazao je Nikolić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće u vladi sa patrijarhom Irinejem i drugim crkvenim velikodostojnicima, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima, a beogradski mediji javljaju da će tema njihovih razgovora biti Evropska unija i Kosovo. U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije posvećen rešavanju izbegličke krize. Očekuje se da će lideri EU razmatrati jačanje evropskih granica, kao i zahtev Turske za obrazovanje sigurne zone na severu Sirije, odakle dolazi najveći broj izbeglica. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da izgradnja zida na granici sa Srbijom kao odgovor Hrvatske na problem sa izbeglicama nije u skladu sa evropskim stavovima. Evropska unija je više puta rekla da podizanje ograda i zidova na granicama nisu evropski odgovor, rekao je Dačić za List Danas. Turske vlasti smenile su šefa policije Ankare i još dvojicu zvaničnika posle dva bombaška napada u kojima je poginulo 99 osoba. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je smenjen šef policije Kadri Kartal, javio AFP. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan je u sredu odao počast poginulim u Ankari, najavivši razjašnjavanje bezbednosnih propusta koji su propatili bombaške napade. Američki predsjednik Barack Obama je obelodanio da su američki vojnici raspoređeni u Kamerunu kako bi pomogli borbu protiv islamskih ekstremista Boko Harama, javio britanski BBC. Kontingent američke vojske čini 300 vojnika koji će prikupljati podatke iz vazduha i nadzirati operacije u regionu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Federaciji BiH danas je proglašen dan žalosti zbog pogibije rudara u nesreći u Kaknju. 4 rudara u tovari Riča stradala su utorak u jami Begić i Bištrani, 1 sat posle ponoći u trećoj smeni u kojoj su radili. Opozicioni Socijaldemokratski savez Makedonije najavio da se povlači iz pregovora o realizaciji dogovora za izlazak iz političke krize. Oliver Spaskovski, generalni sekretar saveza, rekao je da je razlog kršenje dogovora i zakona o specijalnom javnom tužilaštvu, a tu odluku ovaj opozicioni blok je saopštio dan uoči dolaska u Skoplje Iva Vajgla, posrednika u pregovorima za rešenje političke krize u Makedoniji. Upotreba indijske konoplje marihuane u medicinske svrhe od danas je legalna u Hrvatskoj i ta odluka je doneta u skladu sa pravilnikom Ministarstva zdravlja kojim se dopušta njena upotreba obolelima od multiple skleroze, karcinoma, epilepsije i AIDS-a. Policija Kostarike uhapsila je sedmoricu muškaraca osumnjičenih za šverc nekoliko tona kokaina u Sjedinjene Države i Evropu, saopštile su vlasti te zemlje. Uhapšeni dileri su deo kriminalnog lanca povezanog sa italijanskom mafijom koja svoje poslove vodi iz jedne pizzerije u Njujorku, prenosi Reuters. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas bira 5 nestalnih članica na period od 2 godine, jedan od kandidata za popunu istočnoevropskog mesta je Ukrajina. Njenom izboru niko nije suprotstavljen, a šef diplomatije te zemlje Pavlo Klimkin upozorio je da njen odnos sa Rusijom, koja je anektirala Krim i koju optužuju za podršku proruskim pobunjenicima, neće biti pomirljiv.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Preporuka iz Brisela članicama Evropske unije za otvaranje prvog poglavlja sa Srbijom nije donela olakšanje Beogradu. Naprotiv, zvaničnici traže da pregovaračka platforma za poglavlje 35 koje se tiče Kosova bude izmenjena. U protivnom sve se češće pominje iz vrha srpske vlasti, pred zemljom je raspisivanje vanrednih izbora. U takvoj atmosferi, dok mnogi ministri skoro horski obećavaju da će premijer naći rješenje aktualne krize, on sam najavljuje i konsultacije sa patrijarhom. Da li su onda evrointegracije Srbije dovedene u pitanje ili su tonovi iz Beograda za domaću upotrebu? Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Ni korak dalje od briselskog sporazuma, stav je zvaničnog Beograda. Nikakva dalja uslovljavanja i traženja da se da nešto što u pregovorima nije dogovoreno ne dolaze u obzir, kaže ministar Aleksandar Vulin dan nakon susreta premijera Srbije i Kosova u Briselu sa visokom predstavnicom.
Potpuno podržavam stav predsjednika vlade koji je rekao, ako hoćete da otvorite poglavlja, vi ih otvorite, ako nećete ih otvorite, a vi ih nemojte otvoriti. To je jedino što može se kaže.
Javnosti se predstavlja kako su se uslovi za evrointegracije pogoršali i da se vrši pritisak da se Srbija natera da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. Tako nešto demantuje ambasador Nemačke u Beogradu, zemlje koju je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić označio kao predlagača takvog novog amandmana na predlog platforme za poglavlje 35. Nemačka ne traži od Srbije priznanje Kosova kao uslov za otvaranje pregovaračkih poglavlja, rekao je ambasador Nemačke Axel Dittmann. Daljih uslova nema ni Evropska unija, ni Nemačka, rekao je ambasador Dittmann. Vlada malo nevešto izbegava ono što je sama prihvatila, smatra Borko Stefanović, potpredsjednik opozicione demokratske stranke. Poruke domaćih zvaničnika koji idu i dotle da se nagoveštavaju izbori ako uslovi u pregovaračkoj platformi za poglavlje 35 budu neprihvatljivi, Stefanović ocenjuje da su za domaću upotrebu.
Mislim da bi bilo potpuno kontraproduktivno, da budem blag, zaokretati automobil preko pune linije za 180 stepeni, znate. I mislim da vlast koja drži do interesa građana tako nešto ne bi dozvolila. Da se podlegne pritisku je najgore što u ovom trenutku možemo uraditi, znajući koliko su teški pregovori i koliko je teško regulisati, normalizovati i srediti odnose sa Prištinom.
U odnosu na ranija proširenja, ova faza pregovora je obeležena mnogo većom ulogom pojedinačnih članica, pre svega Nemačke, tako da se dešava ono što se mogli očekivati, kaže Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose.
Ne verujem da će neki veliki manevarski prostor Srbiji biti da. Treba sačekati i izveštaj napretku i videti kako je ocjenjen napredak Srbije i tu je neki prostor također da se vidi dokle i Srbija može da ide sa svojim zahtjevima.
No s obzirom na izjave zvaničnika Srbije koje slušamo ovih dana, da li je ugrožen pregovarački proces o pridruživanju sa Evropskom unijom? Jelica Minić.
Sigurno ima puno poruka koje su pre svega usmerena na domaću publiku, ali mi ne znamo sve detalje platforme pošto ona nije objavljena, pozicije pregovaračke Evropske unije. Postavlja se pitanje šta je tokom dosadašnjih pregovora Beograda i Prištine još bilo najavljivano kao neke nove faze u tim pregovorima. i šta je od toga sada uključeno u tu poziciju Evropske unije vezano za poglavlje 35, a prema kome će se naravno upravljati i pojedinačne zemlje koje će se o tome izjašnjavati i davati svoje dopune.
Kao neretko puta do sada što su činili čelni ljudi države koja god stranka bila na vlasti kada je predstavljeno da se radi o sudbonosnim odlukama po državu i sada je najavljen razgovor premijera Aleksandra Vučića sa patrijarhom i nekolicinom vladika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a i članovi Severnoatlantskog veća u dvodnevnoj su poseti Crnoj Gori. Stoltenberg je u sredu uveče razgovarao sa predsjednikom Filipom Vujanovićem i drugim visokim državnim zvaničnicima, za danas je pak planiran sastanak sa predstavnicima političkih partija i crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem. Slušate Srđana Jankovića.
Nijedna politička partija koja će se sastati sa generalnim sekretarom NATO-a se nije obraćala javnosti, a predsjednik opozicionog demosa Miodrag Lekić je upozorio da je crnogorsko društvo podijeljeno po pitanju članstva u NATO.
Mi se zalažemo i insistiramo da se ta tema raspravi na referendumu i da to bude odlučujući moment. Dakle, kada je neko društvo podijeljeno, najbolje su koordinate da ono nastavi na normalan način, jeste da se organizuje referendum.
U oči posjete Stoltenberga oglasio se i pokret za neutralnost koji se protivi članstvu Crne Gore u NATO, poručujući da Stoltenberg nije dobrodošao u Crnu Goru. Istovremeno druga anti-NATO organizacija pod nazivom Ne u rat, ne u NATO održala je zbog dolaska NATO zvaničnika protestni skup u blizini Vile Gorica pred par stotina prisutnih, među kojima su bili i lideri opozicionog demokratskog fronta. Igor Damjanović je rekao:
drugi put za posljednjih nekoliko mjeseci generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dolazi u Crnu Goru sa ciljem da neposredno podrži namjeru premijera Mila Đukanovića da našu državu protivno većinskom narodnom raspoloženju utrpa u Stoltenbergov vojni savez.
Ključni razlog prve zvanične posjete članova Sjevernoatlantskog savjeta na čelu sa generalnim sekretarom NATO je da se najviši predstavnici alijanse upoznaju sa nivoom napretka u ključnim reformskim oblastima. Kako ocjenjuju gotovo svi državni subjekti, posjeta članova Sjevernoatlantskog savjeta predstavlja najviši politički korak pred decembarski sastanak ministara vanjskih poslova NATO saveza, kada bi trebalo da bude donesena odluka da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo. O tome kakva su očekivanja od posjete članova Sjevernoatlantskog savjeta NATO-a i generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i kakva će biti njihova poruka zvaničnicima u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa je govorio savjetnik u Ministarstvu odbrane Crne Gore, slovenački univerzitetski profesor Damir Črnčec.
Mislim da to je jedan veoma dobar znak, jedan veoma dobar indikator, ali na odluku o pozivu treba se čekati do ministerijala početkom decembra, gdje će vanjski ministri da odluče.
Na kraju posjete predviđena je preskonferencija generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i premijera Mila Đukanovića, kada se očekuje više informacija o perspektivi Crne Gore u integracijama u Sjevernoatlantsku alijansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Od Srbije niko ne traži da prizna Kosovo, ali postoji želja nekih da se to shvati kao eksplicitni zahtev, tvrdi Tomislav Nikolić. U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije u izbjegličkoj krizi. Smenjen šef policije Ankare posle bombaških napada. Dan žalosti u Federaciji BiH zbog pogibije rudara. Hrvatska legalizovala upotrebu marihuane u medicinske svrhe. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija bira nestalne članice, jedan od kandidata je Ukrajina. Vreme, jak vetar i temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije posvećen rešavanju izbjegličke krize. Očekuje se da će lideri EU razmatrati jačanje evropskih granica kao i zahtev Turske za obrazovanje sigurne zone na severu Sirije, odakle dolazi najveći broj izbjeglica. Skoro 2 miliona sirijskih izbjeglica se nalazi u Turskoj, a stotine hiljada su već ove godine prešle u Grčku i dalje u Evropu. Njih skoro 600 hiljada je preko mora stiglo do Evropske unije, najviše ih je iz Turske, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Imajući to u vidu, lideri Evropske unije su izrazili spremnost za tešnju saradnju sa Turskom koja bi bila definisana zajedničkim akcionim planom. Njegove glavne tačke bile bi veća finansijska i proceduralna pomoć Turskoj, dobijanje dozvole turskih vlasti za pomoć u obezbeđivanju obale, borba protiv krijumčara ljudi i osnaživanje procedura za vraćanje ljudi. Za uzvrat, Turska bi trebalo da preduzme razne mere uključujući sprovođenje postupaka primjene azila i otvori 6 centara za prihvat izbeglica izgrađenih uz sufinansiranje Evropske unije. Također očekuje se da će zvanična Ankara zatražiti brži napredak ka bezviznom režimu za putovanje svojih građana u evropske države koje su ukinule granične kontrole u okviru takozvanog šengenskog prostora. Uoči samita, Donald Tusk, predsjednik Europskog savjeta, upozorio je da će Turskoj pomoć biti odobrena isključivo ukoliko pomogne smanjivanju priliva izbjeglica i migranata, koji je na rekordnom nivou. Tusk je upozorio i da se ne treba zavaravati da će se izbjeglička kriza smanjiti dolaskom zime. Moramo biti spremni za proleće i prijetnju još većeg talasa dolazaka u Europu, naveo je Tusk u pozivnom pismu liderima Europske unije. Istovremeno najavljeno je da će Angela Merkel, kancelarka Nemačke, države koja je glavna destinacija izbjeglica i migranata sa Bliskog istoka, tokom vikenda posjetiti Ankaru. A 4 mjeseca trebalo je Afganistancu Mohamedu Šahidu da od svoje domovine stigne do Srbije. Na tom hiljadama kilometara dugom putovanju ovaj 18-godišnji mladić prošao je kroz 7 zemalja bežeći od antivladinih militanata u Afganistanu koji su njemu i njegovoj porodici pretili smrću. On iz opasnosti kroz koje je prošao pokušavajući da se domogne Nemačke, Šahid je pričao našem Dušanu Komarčeviću.
Mohamed Šahid Hanifi stigao je u Beograd 5. oktobra ujutro. Iste večeri on i njegova grupa doživjeli su neprijatnost u parku kod autobuske stanice, privremenom boravištu izbjeglica.
A thief came and he had a blade.
Lopov je upao na šator, imao je nož, njime je pocepao platno i ušao. Uzeo je mobilni telefon i novac mog prijatelja i pobegao.
And he ran away from us.
Ipak ovo je tek sitnica u poređenju sa patnjom i rizicima koje je iskusio naš sagovornik otkako je u junu napustio afganistansku pokrajinu Paktiju na istoku te zemlje. Do trenutka kada će Šahid postati jedan od miliona izbjeglica, ovaj 18-godišnjak bio je srednjoškolac i nadao se zaposlenju u Afganistanu. Međutim, imao je dobar razlog da spakuje stvari i otisne se na put.
My family members worked with the government, Afghan government.
Članovi moje porodice radili su za afganistansku vladu. Antivladini militanti poslali su nam pismo u kojem kažu ne smete više da radite za vladu. Ako budete nastavili, proteraćemo vas iz pokrajine ili ćemo vas pobiti. Moji roditelji su mi rekli da mi je život u opasnosti i da moram da odem. Odlučio sam da dođem u Europu da bih spasio živu glavu i započeo novi život.
Uzeo je iransku vizu i avionom otputovao u Teheran. Nedugo pošto je stigao na iransko tlo, privela ga je policija pod sumnjom da planira da se priključi talibanskim borcima.
U pritvoru su mi skinuli odeću, pregledali me, posle su me izveli pred sud. Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Evropu, u Nemačku. Rekli su mi da ne mogu preko Irana i deportovali su me u Afganistan. Nakon 11 dana deportovali su me u pokrajinu Herat.
To the Herat province.
24 dana mu je trebalo da stigne do Turske. Za to vrijeme u Iranu živi u iznajmljenim sobama i putuje od jednog do drugog mesta uz neizostavno posredovanje krijumčara. U njihovoj pratnji Šahid i njegova grupa prelaze planinski masiv Ararat i stižu u Tursku.
We walk for about 17 hours.
Hodali smo 17 sati. U našoj grupi bile su 52 osobe. Samo 8 Afganistanaca, ostali su bili Pakistanci. Krijumčar je bio sa nama. Odveo nas je u grad Van, prvi turski grad posle granice. Tamo smo proveli 3 dana. Kupili smo autobuske karte i otišli u Istanbul.
And then come to Istanbul.
Vrlo brzo je pronašao ljude koji će ga prokrijumčariti do Bugarske. U Bugarskoj je 2 puta bezuspešno pokušao da uđe. U drugom navratu je imao neprijatno iskustvo sa graničnom policijom. Šahid menja taktiku i odlučuje da u Evropu stigne preko Grčke. U turskom gradu Çanakkale plaća krijumčarima $700 za plovidbu do ostrva Lesbos. Na ovom delu puta u pretrpanim čancima na stotine ljudi je do sada izgubilo život.
47 people
were on a small boat.
47 ljudi je bilo na tom malom brodu dužine 9 metara. To su bili Sirijci, Afganistanci, Pakistanci i Iranci. Bila je to velika grupa. Put je trajao sat i 20 minuta.
One hour and 20 minutes.
Iz Grčke putuje u Makedoniju, gde, kako kaže, nije bilo problema. Prva stanica u Srbiji mu je bio prihvatni centar u Preševu. U trenutku dok slušate ovaj prilog, Šahid je na putu za Nemačku. Pokušaće, kaže, da dobije papire i upiše medicinu, da započne novi život. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Politički zvaničnici na jugu Srbije jednoglasno oštro osuđuju ponašanje grupe navijača u Bujanovcu nakon utakmice Jermenije i Albanije, koji su pogrdno skandirali protiv građana srpske nacionalnosti. Lider partije za demokratsko delovanje Riza Halimi podržava istragu koju je najavio ministar policije Nebojša Stefanović, ipak uz neke uslove. Prilog Ive Martinović.
Uz osude skandiranja navijača nakon utakmice između reprezentacije Jermenije i Albanije, većina političara iz Bujanovca i Preševa ističe da ovo što čujete nije slika atmosfere i odnosa među tamošnjim stanovništvom, niti posljedica poteza i ponašanja lokalnih zvaničnika.
Ovde većina ljudi će to da tretira kao nenormalnu situaciju ili atmosferu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa lider partije za demokratsko delovanje Riza Halimi. Događaj je neočekivan i za pomoćnika predsjednika opštine Bujanovac Bobana Pavlovića, koji međutim ne deli Halimijevo mišljenje da je reč o izolovanom incidentu.
Podržavam državne organe da ispitaju slučaj, da mislim da je ovo organizovano, da nije ovo spontani kup, nego da je organizovano skup.
Od strane koga?
Od strane Albanaca. Sad pitanje ko je organizator.
Na koga?
Pa ne znam, ali mislim tu sad postoje dve varijante. Da li je to bio samoinicijativno i organizom?
Istraga je pokrenuta nakon što je amaterski snimak skandiranja navijača postavljen na društvene mreže, a ministar policije Nebojša Stefanović odmah je najavio da očekuje podizanje optužnice.
Očekujem da će tužilac to kvalifikovati kao izazivanje rasne i verske netrpeljivosti. Zaista verujem da je bilo osnovno, ali ne kvalifikujem ja tužilaštvo kvalifikuje.
Političari sa juga Srbije podržavaju istragu, ali i analizu atmosfere koja je do incidenta dovela, no Riza Halimi podlači da ona mora biti konzistentna i usmerena na sve slične događaje.
Pa naravno tu treba da budu sa istim kriterijima koje se primenjuju u svim delovima države, jer bi bilo kontraproduktivno stvoriti neku veštačku situaciju i od ovoga stvoriti neku veliku aferu, jer stvarno nema osnova za tako nešto.
Ista se inače široko na ovim prostorima rasprostranjena poruka mržnje koja počinje sa ubi za kolji, a u nastavku se samo menja ime nacije koje je upućena, mogla čuti prošle godine u Beogradu, kada su se skandiranja protiv albanskih građana orila sa tribina tokom utakmice reprezentacija Srbije i Albanije. Revanš u Elbasanu bio je povod za tenziju u susednoj podeljenoj Mitrovici, pa su tako albanski navijači sa južne strane mosta zviždali, dok su srpski sa severne pobedu nacionalne reprezentacije proslavili skandiranjem u Beogradu sklepane parole Kosovo je srce Srbije, pa su onda na jugu Srbije pobedu Albanije protiv Jermenije proslavili onako kako ste na početku čuli, pa će onda i tako u krug.
Jer sve ovo što imamo se u stvari koristilo za promociju nacionalizma svake etničke grupe ponaosob, pa se onda slogani koji počnu vrlo brzo vrate kao bumerang toj grupi koja je počela sad sa one druge strane.
Navodi za Radio Slobodna Evropa kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić.
Ono što postoji po dubokom nepoverenje između albanskog i srpskog stanovništva nikada, ni kroz jednu sistemsku meru nije se nastojalo da prevaziđe. Mi imamo to i tamo, sporadične pokušaje. Praćene su veoma represivnim akcijama na drugoj strani koje onda stvaraju heroje. Dakle, kada je hapsila naša policija srpske navijače, one koji su divljali po Italiji, ona je njih tim više uzdizala kao heroje, kao što će sada hapšenjem albanskih navijača u stvari u njihovoj zajednici njih učiniti herojima. Ne kažem da treba da ostanu nekažnjeni, ne kažem da ne treba reagovati, samo mislim da je odavno trebalo reagovati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više ulica i plato u centru Novog Pazara uskoro bi trebalo da dobiju nove nazive, jer većina aktera, čija je saglasnost potrebna za promjenu njihovih imena, ima stav da ona nerealno oslikava istorijska zbivanja na ovim prostorima. Naime, u ovom gradu sa oko 80% Bošnjaka tek 1,2% ulica nosi imena vezana za bošnjačku istoriju. Detaljnije Amela Bajrović.
Komisija za promjenu i davanje imena ulica u Novom Pazaru završila je svoj deo posla i uputila ga na dalje razmatranje drugim institucijama. Predsjednik ove komisije, Muamer Bačevac, kaže da će narednih dana kontaktirati predsjednika veća Sulejmana Ugljenina i predočiti mu interes Bošnjaka da neke ulice i sokake u ovom gradu nazovu po bitnim ličnostima iz nacionalne istorije.
Mi smo imali čak i greške u nazivima imena, prosto iz neznanja prošlih vlasti. Oni su potpuno preimenovali ljude, drugačije imena im davali itd. Jeste spora procedura, jeste kompleksna zbog takvih zaštita, ali neophodno je da se osnuje još jedan savjet za međunacionalnu saradnju koji će voditi računa da te ličnosti budu adekvatne i da ne ugroze i ne budu kamen spoticanja u budućim međunacionalnim odnosima u Sandžaku.
U Bošnjačkom nacionalnom veću kažu za Radio Slobodna Evropa da će podržati sve predloge od opšte vrednosti koje dobiju od ove komisije. Potpredsjednica veća zadužena za službenu upotrebu jezika i pisma Vasvija Gusinac.
Jako je loše i za državu i za grad da jedna nacionalna manjina bude i u ovom segmentu uživanja prava na nižem stupnju od onih prava koja su i zagarantovana.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali smatraju da ovu nepravdu prema Bošnjacima treba ispraviti, ali da treba voditi računa o odabiru ličnosti jer je ovo veoma osjetljivo pitanje.
Normalna stvar i hvala Bogu da jednom to dođe na dnevni red.
Mislim da Bošnjaci treba da su više zastupljeni u nazivima ulica, ali naravno da to budu istorijske ličnosti bez ikakve mrlje u svojim karijerima, da su to dokazani antifašisti i veliki umjetnici.
Nisam za to da se menjaju nazivi ulica revolucionara, ljudi koji su dali život u Drugom svjetskom ratu i koji su nam omogućili, znači, svu slobodu i demokratiju i osnov za dalje življenje.
U potpunosti mislim da treba promijeniti. Evo, ja živim dugo godina u ulici Isabega Isakovića koji nosi pogrešan naziv.
Kada se ovaj proces bude završen, između ostalih ulice će dobiti tragično nastradali zdravstveni radnici u helikopterskoj nesreći sredinom marta ove godine, Dževad Ljajić i Miroslav Veselinović, ali i nekadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić. Plato kod Pečurke u centru Novog Pazara zvaće se po Srđanu Aleksiću, Srbinu iz Srebinja, koga su vojnici Vojske Republike Srpske ubili jer je branio svog sugrađanina Bošnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti od Srbije. Niko ne traži da prizna Kosovo, ali postoji želja nekih da se to shvati kao eksplicitni zahtjev, tvrdi Tomislav Nikolić. U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije o izbjegličkoj krizi. Smenja šef policije posle bombaških napada u Ankari u Turskoj. Dan žalosti u Federaciji BiH zbog pogibije rudara. Hrvatska legalizovala upotrebu marihuane u medicinske svrhe. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija bira nestalne članice, jedan od kandidata i Ukrajina. Vreme, jak vetar i temperatura do 18 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.